Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Вибори в Україні впливають на все, не залишається осторонь книговидання. Зокрема, представники партії настійливо намагалися проводити свої заходи на форумі видавців, основні події у книговиданні цього року. Свободу слова в Україні утискають. З іншого боку, журналістика сама перетворюється на великий піар. Без вирішення цих проблем, без цехової солідарності, українські засоби масової інформації не будуть вільними. Верховна Рада перенесла розгляд закону про свободу мирних зібрань. Чи можна вважати це перемогою громадянського суспільства? Зараз неможливо спрогнозувати, яким буде курс гривні стосовно долара до кінця року, констатує президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Девальвацію виключати не можна. Натомість у Нацбанку вважають, що такі заяви провокують паніку. Фільм Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь» може бути номінований від України на Оскар. Український оскарівський комітет запропонував саме цю картину на розгляд Американської кіноакадемії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Основна політична подія року майже збігається з основною подією книговидання. Цієї осені наприкінці жовтня відбудуться парламентські вибори і восени ж у середині вересня 19-й форум видавців у Львові. У ньому мають взяти участь 80 письменників із 18 держав світу. Не оминають форум уваги і політики. Президент форуму Олександра Коваль має відповідь на їхні пропозиції проводити свої заходи на такому престижному форумі. А народний депутат Віктор Уколо вважає, що обмеження на політичну рекламу не є порушенням свободи слова.
Форум дуже часто співпадає з виборчою кампанією, яка в нас восени буває, але в цьому році якісь ми помітили особливості передвиборної агітації, насамперед тому, що до нас почали звертатися активно представники політичних партій, чи можна їм проводити свої заходи на форумі видавців. Але розумні колеги сказали, що з них треба брати гроші, і я їм зразу сказала, що вхід на форум платний для політичних партій, і вони заспокоїлися.
Але чи вирішили ви це через Центральну виборчу комісію і так далі?
Ні, без втручання Центральної виборчої комісії. Але почалися дуже дивні речі, коли ми почали запускати свій рекламний ролик, який в нас має статус соціальної реклами, завжди на каналах. І ось з багатьох каналів ми отримали відповіді, що наш ролик не є соціальним, тому що містить передвиборну агітацію. Проблема була в тому, що наш ролик був стилізований під вибори. Начебто якийсь дядько приходить в якесь приміщення, на якому написано «Виборча дільниця», йому вручають бюлетень. В бюлетені прізвища авторів. І от він ставить галочки напроти кожного прізвища, і в кінці гасло наше «Обирай літературу».
І серед цих прізвищ були кандидати в депутати?
Випадково, цілком випадково, бо ми це готували ще задовго до того, коли були оголошені списки, опинилося кілька прізвищ кандидатів в депутати. Також там на столику стояла стопка книжок, серед яких була книжка кандидата в депутати.
Але це було самому, так?
Цілком несвідомо. Ну і нам сказали все це повитирати, повирізати. І ну тепер наш ролик такий, як калічка виглядає. Тут ножки обрізані, тут вушка.
Як це законодавець так потурбувався?
Правильно сказали, на превеликий жаль. Справа в тому, що у нас існують в законі норми, які забезпечують рівність можливостей кандидатів у народні депутати в доступі до засобів масової інформації і в проведенні передвиборчої агітації. Якщо ми зараз відкриємо статтю 68 закону про вибори, там точно дається визначення реклами політичної. Ви побачите, що те, що ви розповіли, попадає під політичну рекламу. Мені дуже шкода ваш ролик, але якби ви його зробили одразу з огляду на те, що кандидат в народні депутати Капранові, брати, яких я так само їх підтримую, але є кандидатами в народні депутати, то вам би не довелося б його обрізати. Ви знаєте, я працюю з політичною рекламою багато років. І кожен раз зустрічаюся з подібними обмеженнями на політичну рекламу. Причому ці обмеження мені висловлюють юристи не Центральної виборчої комісії, а телеканалів, радіоканалів, куди ми приносимо рекламу, газет. Вони існують. Це не пов'язано зі свободою слова. Тому що свобода слова – це свобода слова у засобах масової інформації, а не в рекламному блоці.
Як від цього потерпає та ж сама книжка, чи той же самий форум, чи література взагалі?
Дивіться, зараз в нас є така ситуація, нам вже починають для перестраховки говорити. Акції за участі кандидатів в народні депутати, наших чудових письменників, не можна вносити в програму. А якщо ви вже їх хочете вносити, то її не можна публікувати на сайті, тобто ці заходи. Бо це є політична реклама.
Пані Лесі, не звертайте
Друге,
увагу.
Ще одне приміщення, власники приміщень, де відбуваються акції також, які раніше надавали їх безкоштовно, тепер кажуть, нам треба взяти оплату за це по розцінках політичної реклами.
А от гроші в основі.
Але вони просто бояться. Вони готові були давати нам
Пані
це Лесі, безкоштовно. Їх хтось перелякав.
Прошу апелювати до закону про вибори, стаття 35. Обмеження у проведенні передвиборчої агітації. Юристи знають, що тут міститься повний перелік всіх обмежень. Серед цих обмежень немає такого, як ви оце щойно сказали.
Я перепрошую, пане Колов. Слухачів більше цікавить про те, чи вони свого улюбленого письменника, чи письменницю, чи письменника, їх там є з десяток кандидатів в народні депутати, чи зможуть вони побачити їх? Чи будуть автограф-сесії?
Зможуть побачити, вони є в програмі. Тепер я вже знаю, що ми можемо цю програму спокійно публікувати. І прошу, приходьте, ви кажете, десяток, я стільки не нарахувала, ну, принаймні 5 осіб. Є точно, і всіх них будуть один з них навіть не буду називати так. Прізвище. Один з них навіть значно збільшив приміщення, де він збирає своїх шанувальників. Василь Шкляр, який
це будь ласка, мені не порушуйте.
Не почекайте. Агітація має своє означення. Це не означає назвати прізвище. Це сказати Василь Шкляр, кандидат у народні депутати, за якого ми
письменник Василь Шкляр. Ми нічого не порушуємо.
Ми цього не сказали. Письменник все цілком нормально.
Робимо на форумі, як на мене, теж дуже цікаву акцію плануємо, тому що ми би хотіли зібрати якихось повноважених представників основних політичних партій, щоб вони все-таки донесли якось до наших вух людей, пов'язаних з книжками, що ж вони все-таки збираються робити з цими книжками. І от такий жорсткий допит ми їм влаштовуємо 12 вересня, це круглий стіл, чи житиме українська книга після виборів. Ми плануємо з'ясувати, чи вони мають в своїх програмах якісь конкретні заходи, щоб до підтримки не тільки книговидання, освіти, науки, культури, які дуже пов'язані з книговиданням, чи обмежиться загальними фразами, як це було досі, підтримувати, підвищувати.
Як ви думаєте, пане Онколов, обмежиться загальними фразами?
Ну, очевидно, що не тільки загальними фразами, але я дуже боюсь, щоб весь протекціонізм, який безумовно потрібен для української книги, не звівся до виділення бюджетних грошей на її підтримку. Тому що ці гроші до вас не дійдуть. Ви знаєте, був мій колега, відомий співак В'ячеслав Вакарчук у нас в парламенті, і він висунув ініціативу вдвічі підвищити субсидії державного бюджету на українське книговидання у нас на комітеті. Ми проголосували, це пройшло у проєкті державного бюджету. А потім ми з'ясували, що це розподілялося Держкомітетом на закритому тендері. Це все отримала одна та сама друкарня, були опубліковані якраз не ті книги, які ми хотіли підтримувати. Тому підтримка потрібна, але не просто виділенням примітивних грошей, які розкрадуть просто, а податковими пільгами. Потрібна підтримка на рівні популяризації української книги. Тому що якщо все зведеться просто до виділення грошей, гроші просто осядуть по кишені.
Саме оце ми і намагаємося донести цю інформацію до органів влади, що прості субсидії видавцям не потрібні. Це соціалізм, а ми не хочемо жити при соціалізмі. Це дорога в один кінець. Я тішуся, що я маю одну думцю в вашій особі, тому що насправді нам потрібне зовсім інше. Якщо виділяти гроші, то безперечно не видавцям, а бібліотекам для закупівлі книжок. Але ці суми повинні бути значно збільшені. Зараз ми маємо жалюгідних 20 мільйонів, і то в кращому випадку, не в кожен рік. А повинні б за такими мірками нормальної європейської країни мати як мінімум 400.
З попередніх форумів, наскільки часто політики приходили на форуми? Я пам'ятаю, були президенти, міністри культури, народні депутати.
Не було жодного міністра культури на форумі видавців жодного року. Один раз прилетів разом з президентом Вовкун, постояв під час вручення нагород, але на ярмарок так і не зайшов.
Ага, от так от.
Не втрачаємо надії, ми завжди оптимістично налаштовані. Нам дуже подобається, коли наші можновладці заходять на форум, тому що цим вони подають сигнал по своїй вертикальній ієрархії, що треба цікавитися книжками, треба ходити. Це завжди дуже цінно.
Тобто на чекаєте, крім пуліцерівського лауреата, ще й керівництво держави?
Постійно. Нам тільки подобалось би, якби керівництво ходило так, як ходить. проходить в Литві, в Німеччині і так далі. Президент, канцлер скромно приходить в супровіді 2-3 осіб чи членів своєї родини і все, без камер.
Я не є президентом і прем'єр-міністром, але я на кожен ваш форум приїжджаю і скромно з дружиною ходимо, купуємо особливо дитячу літературу для своїх
дітей.
Та
ви не були зафіксовані серед якихось віп-гостей, принаймні я вас
не бачила. Ну, бо я не вважаю себе віпом.
Добре. Чи є на вас тиск щодо приїзду учасників з інших країн, зокрема з Росії? Чи є спроби місцевих політиків вплинути на підбір учасників?
Знаєте, ми колись називали форум видавців – це територія свободи. Зараз це дуже двозначно звучить. Ми забули це гасло, але тим не менше так воно і лишилося. Цивільна територія, ніякого тиску. І як можна чинити на тиск на громадську організацію, де багато членів, колективний спосіб прийняття рішень і все. В нас є учасники з Росії, з Польщі, з Ізраїлю.
Очевидно, мали на увазі якісь місцевих органів влади тиск, ні?
Ні місцевих органів влади, ні місцевих партій, ні якихось персонально чи якихось.
Я думаю, якби проводився всесвітній конкурс по тому, як чинити тиск, то Україна була б серед призерів. Тобто, як зробити тиск неявним, але тим не менше його чинити на громадські організації, в тому числі, на превеликий жаль. Ради, звичайно, що у вас демократична місцева влада, і на вас не створюється тиск.
Чи в українській книжці завдав шкоди ухвалений до виборів мовний законопроект, який був схвалений на догоду електорату окремих регіонів?
Значить, звичайно, наразі ще ніякої шкоди від прийняття цього закону не видно, але вона буде мати такий пролонгований характер, тому що 20 років української незалежності видавці привчали людей до користання з української мови в школах і в вищих навчальних закладах. І це є основою нормального функціонування і впровадження мови. Видавці вже йдуть за цими потребами. Потребу викликає саме система освіти. Тепер, якщо вчитися можна буде російською мовою, то, відповідно, і попит на дуже значний сегмент літератури українською мовою буде знижуватися, і видавці це відчують в усі наступні роки, але тільки я чомусь вірю в те, що нам вдасться відмінити цей закон чи заблокувати і залишити єдину мову, принаймні в сфері освіти.
Я хочу сказати, що все в руках виборців. Попереду вибори. От в кожного свої розваги, оскільки в моїй сім'ї і я, і моя дружина є рекламістами, то ми в цю суботу сиділи і дивилися старі ролики з минулої виборчої кампанії. Зокрема, в другому турі ми зняли ряд роликів за участі Дмитра Павличка, Івана Драча, Юрія Щербака, і вони там прямо говорили, що голосуючи за Віктора Януковича, ви відкриваєте шлях до русифікації України, ви відкриваєте шлях до того, що Україна може перетворитися на губернію Російської імперії відновлюваної. Ви голосуєте за другу державну мову. Я хочу сказати, що якщо ми не хочемо, щоб друга державна мова була російською, то, будь ласка, робіть вибір 28 жовтня.
Ну, давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Україна приймала цього тижня Конгрес газетярів та Всесвітній форум редакторів. Українські журналісти написали про те, що головним скандалом форуму була невелика сутичка між охороною палацу, де проходив Конгрес, та самими представниками медіа. Журналісти вимагали захисту свободи слова в Україні. Цій свободі чинять зараз чимало перешкод, водночас журналістика сама перетворюється на великий піар. Констатували журналісти Діана Дуцик та Оксана Богданова.
Ну, насправді, свободі слова в Україні заважають не лише стереотипи, і тому є конкретні приклади. Ми здійснюємо моніторинг теленовин, і зараз до виборів ми здійснюємо моніторинг і преси регіональної, і телевізійних регіональних каналів. І, зрештою, всі моніторинги показують, що не так все просто в нашому інформаційному просторі. Є дуже великий перелік тем, які замовчуються на загальнонаціональних каналах, або подаються окремі теми дуже поверхово і неточно. Вони не дозволяють глибоко розуміти ситуацію, те, що відбувається в країні, і виконують економічному, і в соціальному сенсі, і в політичному. Окрім того, ми прекрасно всі знаємо, яка велика проблема у нас сьогодні є у стосунках між журналістами і правоохоронними органами. Це і прокуратура, і суди, і міліція, і, ну, і зрештою навіть випадок з охороною, яка була в залі, яка повела себе, вважаю, неадекватно, тому що, зрештою, якби охорона повела себе дещо по-іншому, можливо, по-іншому це було б сприйнято і з представниками світових ЗМІ, які були в залі.
Як би мала себе поводити охорона, і як мають поводити журналісти себе, щоб не було сутичок з охороною?
Дещо підсумувати те, що казала Діана, тому що я з нею згодна, а трохи в іншому. Справа в тому, що заважає свободі слова. Мені здається, свободі слова заважає той досвід, той же охоронець, він не мав права піднімати руку на журналіста, на жінку. Тобто є певні думки, є певна позиція, яка сформувалася багато-багато років. І мова йде не лише про владу. Політики, бізнесмени. Проблема настільки велика, що трохи критична стаття вже сприймається як джинса. Крім того, у нас дуже велика проблема, дуже мало експертів. І ці більшість цих звітів, а ми дуже багато слідкуємо, тому що проблеми насправді однакові у журналістів, якщо це видання, яке опозиціонує себе як провласне, або це видання, яке позиціонує себе як опозиційне. Проблем дуже багато, і ці звіти дуже часто там відбуваються помилки. Немає пояснень, чому береться саме ці видання. Тобто вони з самого початку виглядають як джинса. І це також стає на заваді свободі слова.
Чому група протестуючих журналістів не писала заяв до міліції щодо перешкоджання професійній діяльності з боку приватних осіб з приватної охоронної фірми, яка забезпечує безпеку Конгресу, продовжує наполягати, що їм перешкоджала саме охорона президента?
Я думаю, що тут в першу чергу це питання треба адресувати, наприклад, активним учасникам цієї акції. Але я хочу до цього додати, що я вважаю, що вчора журналісти якраз поводили себе більше, ніж коректно. Вони не порушували нічию приватну там територію, чи ні в чию приватну зону не втручалися. І вони просто виражали дуже спокійно свою позицію, свій протест. І, зрештою, нічого страшного в цьому не було. І, власне, тут якраз справді дії охорони були дуже непрофесійними і неадекватними.
Якщо можна, я додам. Я також вважаю, що журналісти, якщо у них є позиція, вони мають право прийти і висловити її. Але що мене особисто засмутило в цьому випадку, ті журналісти, які приймали у цьому участь, це дуже відомі журналісти. І якщо уважно спостерігати стрічку новин, то ми можемо побачити, що більшість учасників цієї акції, крім своєї акції, вони іншу інформацію надали, хоча там були дуже цікаві виступи. Були виступи про тенденції, що відбувається у світі.
Матеріалів дуже багато про Конгрес і от саме, як ви сказали, про акцію. Тому що світові ЗМІ практично всі писали про цю акцію. Учасники акції розповсюджували це в мережі Facebook з таким, що от про нас написали тіто, про нас написали тіто, про нас написали тіто. Я не знаю, можливо, я помиляюся, але мені було трохи боляче за країну, що про країну писали саме про це.
От, власне, я до цього хочу додати. Також я, зрештою, написала в своїй публікації на Телекритиці про це, що, на жаль, наші журналісти в цей момент не змогли солідаризувати із колегами з інших країн світу, які мають також великі проблеми зі свободою слова у своїх країнах.
Тобто і, учасники, власне, акції пішли з вручення премії Анабель Ернандес?
Не всі, але частина пішла. І це, звісно, дуже неприємно вразило деяких іноземних колег, з якими мені вдалося поспілкуватися. І, звісно, хоча виступ Анабель Ернандес, він був просто вражаючим, він був дуже емоційним, і це справді жінка, яка заслуговує на повагу і на те, що про неї говорити. І, звісно, її потрібна підтримка, тому що вона говорить і пише про такі речі, за які в її країні вбивають.
Для радіослухачів скажу, що Анабель Ернандес – це мексиканська журналістка і письменниця, якій загрожує в її країні небезпека велика, бо вона пише про наркобізнес. На нашу сторінку radiosvoboda.org писали слухачі про те, що, мовляв, журналістика брехлива.
Ця проблема також є.
Ця проблема
також є, її про неї треба говорити, визнавати її. І, можливо, не стільки брехлива, скільки не завжди професійна, не завжди точна, не завжди коректна, об'єктивна. Тобто наша журналістика має справді багато проблем, і вирішення цих проблем залежить від усвідомлення цих проблем самими журналістами.
Справа в тому, що дуже зараз довіра до журналістів, вона зменшується. Я розповім дуже коротку історію. Якось спілкувалася з журналістом до 25 років, і я кажу, ну, яку ти кар'єру хотів зробити? Він каже, що я хочу пропрацювати зараз журналістом, потім стати піарником. Тобто у нас вже не стоїть стати відомим журналістом. У нас журналістика перетворюється у великий піар, і це дуже велика проблема.
Це дійсно проблема, тим паче для світових ЗМІ іноземці дуже дивуються. Мені доводилося спілкуватися з багатьма, і вони кажуть, у вас дуже молода журналістика. Якщо подивишся на телеекрани, подивишся на будь-які прес-конференції, то це все юнь, на відміну від світових ЗМІ, де журналісти, яким довіряють, це вже щонайменше за 40.
Цьому є пояснення. Це, по-перше, економічне пояснення, тому що відомо, що зарплати журналістів в Україні дуже високі. Хоча ось ми спілкувалися з колегами з інших країн, і дуже багато проблем, які відбуваються у нас, в них також відбувається. Сполучені Штати, Великобританія, вони визнають, що також є проблема свободи слова, є проблеми з взаємовідносинах з владою. Але вони намагаються це вирішити в своєму середовищі. У нас немає журналістського середовища, у нас немає журналістської спільноти, у нас є окремі групи, які лобіють свої інтереси. Але якщо дійсно виникає проблема, то більше журналістів, я знаю, що вони не звертаються до цих організацій. Справді, ви казали, чому журналісти, які приймали участь, вони не звернулись. Друге питання, а чому журналісти їх не підтримали? Є інший приклад,
Немає цехової солідарності.
Редактора Лівого берегу, останній скандал, який відбувся навколо з цими фото, що звернути увагу, то більше журналістів, вони або промовчали, або висловлювалися дуже некоректно. Тобто, ще раз показував, що немає журналістської солідарності. І таким чином утворюються всі умови для того, щоб влада, політики, бізнесмени, їм дуже вигідна ця ситуація. Якщо журналісти не можуть виступати єдиним фронтом, то ми програємо. Всі говорять, потрібна вільна журналістика. А поясніть, будь ласка, нехай читач скаже, якою він бачить вільну журналістику, якою він хоче. І все одно виникають маніпуляції. Один вважає, що потрібно дуже негативно писати про владу, інший вважає, що потрібно негативно писати про опозицію. У нас немає солідарності і немає діалогу. У нас є протипоставляння.
Має на увазі, у нас немає солідарності між читачем і журналістом. Чи в нас немає солідарності між журналістами?
Взагалі немає солідарності. На різних рівнях немає солідарності. Але я б до цього хотіла додати один момент. Мене за цих два дні вразило ось що. Я зрозуміла, наскільки наша журналістика, наскільки ми тут у своєму світі замкнені, наскільки ми відірвані ментально від світового контексту. Не економічно, не технологічно, тому що, в принципі, економічно і технологічно наші медіа так чи інакше інтегровані в світові процеси. Я була на дуже цікавій сесії, і там виступали топ-менеджери дуже великих компаній світових. І вони говорили про економіку, але вони говорили про цінності. В усіх виступах звучало слово цінності, тому що всі вони говорили, що не можна міряти все тільки економічними або технологічними інструментами. Дуже важливі ті цінності, які сьогодні є і в самих медіа, в культурі, відносин всередині компанії, а також ті цінності, які медіа несуть суспільству, які вони несуть світу. І без цього просто не можна, не може бути. Сьогодні в Україні ми не говоримо про цінності. Ми переживаємо якусь таку, я не знаю, доісторичну стадію нашого розвитку медіабізнесу, тому що ми говоримо тільки про рейтинги, про економіку, про те, що потрібно більше грошей, що у нас криза і ще щось. І коли хтось починає говорити про якісь, скажімо, трошечки інші, більш високого гатунку речі, всі на нього дивляться дуже здивовано і думають, ну про що це він? Ми тут заробляємо гроші, а він говорить про якісь цінності.
Я б ще сказала про те, що я б не погодилася з тим, що у нас існує справжній медіабізнес.
Це насправді так, його не існує. І інша справа, не може бути. Я можу навести цитату, сказати, Тахара, без дідів тільця бить леді. А більшість власників не розглядають свої медіа як бізнес. Це трибуна, це інструмент для того, щоб лобіювати власні інтереси. І тому журналісти, добре, як нехай вони працюють, прийде час, ми їх використаємо.
А навіть якщо інколи дехто розглядає це як бізнес, то він ставиться до нього таким чином. Треба викрутити всіх, вижати все, що можливо, а потім, коли вже не потрібно, можна викинути. От, власне, за таким сценарієм в деяких холдингах
відбувається. Якщо журналістика, українські засоби масової інформації розвиватимуться саме за таким сценарієм, то блогери, які є зараз в українському медіапросторі, ну, власне, не допоможуть, а українська журналістика зникне.
Ну, блогери, вони ніколи не є ідеально, не допоможуть.
Є така тенденція говорити про те, що, мовляв, професія журналіста і не потрібна, бо зараз кожен може бути журналістом.
Не правильно, тому що, знову ж
таки, це, звичайно, неправильно і дуже боляче.
Це якомусь у відомому фільмі про те, що театр зникне.
Не зникне професія журналіста, тому що все-таки ми бачимо, що читач, нехай нас на українському ринку його небагато, можливо, в інших країнах такого читача трошки більше, він потребує якісної перевіреної інформації. Якісна перевірена інформація – це серйозні затрати часу, коштів, зусиль і так далі, вмінь і навиків. І це можна робити тільки в професійних ЗМІ.
Потребує в першу чергу власника, який готовий витрачати кошти.
Він готовий інвестиції, власне, до цього прийшли. А я ще додам, якщо можна, що потрібно зробити журналістам. По-перше, відкрити очі. Тому що не можна закрити, жити у своєму середовищі і не бачити те, що відбувається поряд. По-друге, потрібно відкрити вухи, тому що потрібно слухати один іншого. У нас немає діалогу, у нас є монолог окремих груп.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада перенесла розгляд закону про свободу мирних зібрань. Правозахисники виступали проти цього законопроекту, називаючи його таким, що істотно обмежує свободу мирних зібрань. Член правління Інституту Республіка Володимир Чемерис вважає це перемогою громадянського суспільства. Натомість Максим Лоциба, керівник програми економічного та соціального розвитку Українського незалежного центру політичних досліджень, називає це навпаки поразкою громадянського суспільства.
Наперше хочу привітати громадянське суспільство, хоч з маленькою, але перемогою.
Як пан Максим вважає, що це не перемога?
Це перемога. Це однозначно перемога, тому що все-таки українське громадянське суспільство достатньо сильне, на відміну від Росії, Білорусі чи Грузії, змогло відстояти. І вчора, зокрема, під час акції протесту, які відбувалися в 17 загалом містах України, вдалося відсунути загрозу обмеження свободи зібрань, принаймні перед вибором. Щодо того, як готувався цей законопроект, представники влади дуже ретельно готувалися до його прийняття, практично в конспіративному режимі, тому що був внесений без, скажімо так, консультації з громадськістю цей законопроект буквально одразу ж. І на перше практично засідання сесійне, і в переддень, знову-таки таємно, без анонсування на сайті Верховної Ради, в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності хотіли притягнути законопроект Мірошниченка, так званий, так само в таємному режимі. І я думаю, що все-таки те, що громадянське суспільство змогло зреагувати, це означає, що громадянське суспільство у нас не сліпі кошенята, яких можна обвести навколо панча, як обвели політичну опозицію з законом про мови. Справа в тім, що навіть це хотіли протягнути без експертної думки, тому що спрямовані ці законопроекти до Венеціанської комісії. Але, очевидно, розуміючи, що негативний буде висновок Венеціанської комісії, представники влади хотіли без цих експертних висновків зробити отаку от, прийняти його, не дивлячись на думку більше 150 громадських організацій, які підписали звернення про те, що цей законопроект обмежує свободу зібрань, що необхідно експертні висновки Венеціанської комісії, необхідно внести ті пропозиції, які пропонують саме представники громадських організацій. І я думаю, що тепер все-таки є загроза того, що вже наступного тижня без поправок до кодексів, про які говорив Максим, хоча я думаю, що вони будуть внесені буквально найближчим часом, набагато краща редакція, ніж редакція Мірошниченка, тому що насправді дійсно законопроект Мірошниченка дещо лібералізував систему покарань за порушення порядку організації проведення мирних зібрань. Але ми ж прийшли сюди не торгуватися. Ми прийшли не говорити, дайте нам трошки більше свободи слова, вірніше, трошки більше свободи зібрань. Ми прийшли для іншого. Або свобода зібрань є, або свободи зібрань немає. Свобода зібрань настільки важлива, тому що насправді для українців це, напевно, єдиний спосіб захистити свої права. Для тих самих чорнобильців, для тих самих робітників щодо Трудового кодексу, це, напевно, єдиний спосіб, бо інший спосіб ні через суди, ні через законодавчі адміністративні органи вони не зможуть цього добитись.
Є що?
На жаль, пан Володимир не щирий в своїх словах про те, що ніхто нічого не знав і все без консультацій. Той урядовий текст, який вніс депутат Мирошніченко, фактично розроблений громадськими експертами, робочою групою, в яку входить і пан Володимир комітету Зарубінського. А текст пішов взагалі в редакції колеги пана Чемериса Михайло Каменєва, і він був внесений. Він працювалася робоча група з жовтня минулого року в достатньо відкритому режимі. Там всі, хто хотів, могли туди долучатися. Тому варто говорити про те, що саме необхідно зробити. Відповідно, законопроект Мирошніченко, наприклад, скасовував адміністративну відповідальність за, наприклад, порушення порядку проведення мирних зібрань. Сьогодні стаття, це стаття 155 Кодексу адміністративного правопорушення, вона діє. І от дивно, вчора одному із учасників пікету під Верховною Радою Сергій Мельниченко склали адміністративний протокол про це порушення. А хоча він виступав фактично за те, щоб цю статтю була значно лібералізована, тобто скасовано взагалі цей строк до 15 днів.
Він виступав, чи да. Закон виступав?
Ні, Сергій Мирошніченко виступав фактично проти ухвалення закону 2450 і заодно 10569, а сам законопроект фактично забирав право у міліції складати такий адмінпротокол проти цього Сергія. Тобто, мені здається, дуже часто люди трошки введені в омани і не розуміють, проти чого вони виступають. Вчора, наприклад, суд заборонив в Харкові проводити акцію по захисту телеканалу TVI, мирне зібрання. І якби законопроект 2450 діяв сьогодні, то суд не мав би можливості ухвалити цього рішення, бо сьогодні фактично законодавство не встановлює чітких переліку підстав, на яких можна заборонити мітинг або обмежити його. Законопроект 2450 чітко встановлює в статті 9 ці можливості. І там закритий виключно перелік. І по тим можливостям, які встановлює 2450, вчора мітинг мав би відбутися в Харкові. І суд не міг би його закрити. Тому я пропоную дивитися і дивитися тексти. Я погоджую те, що треба захистити право громадян на свободу об'єднання. І щоб це зробити, необхідно, по-перше, зменшити репресивний тиск з боку держави в міліції і судів, дати судам чіткий, орієнтир процедури, як вони мають розглядати ці справи. І заборонити органи місцевого самоврядування ухвалювати рішення, встановити свої особливі порядки проведення мирних зібрань, бо це часто трапляється, коли там міські ради ухвалюють рішення, і які є неконституційними, потім їх 1.5-2 роки оскаржують в суді, суд стає на сторону громадян, але 2 роки фактично порушено це право і не можна нормально провести. Наприклад, в Броварах досі, мені здається, діє рішення міської ради, де тільки там в одному місці, на вулиці якісь Гагаріна, можна проводити мирні збори. Хоча це абсолютно порушення. І саме для цього, що зараз робити? Зараз треба тоді сісти, опозиція хай сідає, влада, експерти випрацювали швиденько законопроект про внесення змін до кодексів, його ухвалювати. І я вважаю, що той текст закону про свободу мирних зібрань, який сьогодні є, він не несе якихось значних ризиків, а навпаки, його позитиви набагато більше. Він чітко встановлює обмеження повноважень і місцевого самоврядування, і органів влади, і судів щодо проведення. І декларує повну свободу мирних зібрань. Тому, якщо є якісь певні зауваження, давайте розглядати. Але оце посилання, що буде висновок Венеціанки, це омана. Тому що Венеціанська комісія вже 4-3 рази давала висновок. Майже по кожному питанню ми знаємо позицію Венеціанської комісії. Ми вчора зв'язалися з секретарем Венеціанської комісії Томасом Маркертом. Він сказав, що законопроекти мають бути надіслані спікером Верховної Ради, тоді вони будуть розглядатися. На жаль, вони надіслані тільки головою комітету Швецем, і вони не будуть взяти до розгляду. Тобто, фактично, цей заклик «давайте чекати», він призводить до того, що не буде висновків, не буде законів, і буде продовжуватися ця свавілля і порушення права на мітинги.
Пане Володимир.
Я не розумію, чому так боятися висновків Венеціанської комісії?
Але їх не можна отримати.
Ні, їх можна отримати, вони будуть отримані, тому що існує...
Вже є 3 висновки.
Є вже, правильно, є висновки, частково врахували, частково не врахували, як це було під час робочої групи. Ми не прийшли торгуватися, ще раз повторю. От давайте це врахуємо, це не врахуєте. Давайте враховувати все. От і тому ми звернулися до Венеціанської комісії, і воно буде прийнято, тому що існує прецеденти. Пан Яворівський, наприклад, як голова комітету, подавав Венеціанська комісія щодо закону про мову. Венеціанська комісія це прийняла. А я розумію просто намагання пані Ставнічук, яка справді є керівником пана Лациби, тому що він працює там в координаційному комітеті громадських організацій і так далі, структури, які створені Ставнічук. Вона, на жаль, не може бути об'єктивною, бо вона працює в адміністрації президента. І не є правилом Венеціанської комісії, щоб люди, які працюють в органах влади, втручалися в рішення Венеціанської комісії щодо тої країни, в якій представляють влади. Так само втручання пані Ставнічук, про яке щойно сказав пан Лациба, є, скажімо так, принаймні порушує будь-які етичні норми, будь-які норми щодо того, що Венеціанська комісія є незалежним експертною структурою, структурою, яка дасть, на мою думку, абсолютно незалежний експертний висновок, який ми врахуємо під час доопрацювання законопроекту 2450.
Ну, я хотів би сказати, що, як завжди, на жаль, пан Володимир дуже багато перекрутив і надав невірну інформацію. По-перше, текст законопроекту 2450, який ми сьогодні маємо, розроблявся робочою групою під керівництвом опозиціонера Б'ютівся Віктора Терена. По-друге, це він розглядався на комітеті, ухвалений на комітеті Зарубінського, коли було присутньо 6 депутатів, із них 4 депутата опозиціонери. Це і Джемільов, і Бондаренко, і інші колеги.
І вони голосували
і
за.
Вони голосували за. Була присутня депутат Робець, яка виступала з демократичними покращуючими правками, не враховувалися. І оці 2 дні, про які говорив пан Чемерис, вони якраз
два робочі дні,
вони одночасно були проголосовані всім комітетом одностайно. Тому те, що законопроект розроблений Ставнічук і адміністрацією, абсолютно є неправдою. Дивіться протоколи, це розроблялося під керівництвом формально, це керівництвом опозиції. Якщо вони були проти, треба було не приймати. Повертаючись до питання терміну сповіщення, знов тут йшла дезінформація. Законопроект говорить, що подавати потрібно, але якщо ви навіть не подали, то це не є порушенням. Більше того, законопроект говорить, що є спонтанні мирні зібрання, вони вводяться. І якщо починається вирубка парка, ви просто йдете і проводите мирне зібрання. При тому ви можете позвонити, наприклад, на 102 і сказати, що в нас мирне зібрання, будь ласка, забезпечте правопорядок і охорону нас. Держава має зобов'язання охороняти учасників мирного зібрання. Тому тут немає проблем. Більше того, я цитую висновок Венеціанської комісії, який так чекає пан Володимир. Вона з цього приводу вже висловилася. Вона говорить таке, висновок Венеціанської комісії. Чи часові рамки повинні також бути переглянуті з огляду на строки судового розгляду, передбачено статтями 182-183 Кодексу адміністративного судочинства. Вважається, що запропонований 4-денний період є адекватним та повинен бути розглянутий для включення в законопроект. Тобто венеціанка визначилась, 4 дні вони вважають достатнім і адекватним для попереднього подачі повідомлення про проведення мирних зборів. В Європі в основному це 3-4-5-7 днів. Тобто в Україні буде найменший період для подачі попереднього повідомлення. І треба сказати, для чого потрібні ці 2 дні? Для того, щоб влада встигла виконати свої обов'язки. Законопроект вносить таку позицію, що як тільки ви подали заявку на проведення мітингу, орган влади, щодо якого дії оскаржуються чи протестуються, зобов'язані провести консультації і процедуру медіації. Вони повинні зустрітися з заявниками і спробувати вирішити це питання ще до мітингу. І якщо цього не вдається, то тоді відбувається мітинг. Так само ці 2 дні потрібні для того, що якщо орган влади відмовив, наприклад, там проведення чи в інший спосіб, заявник, тобто людина, повинна встигнути оскаржити в суді і захистити своє право на проведення цього мітингу. Тому це перекручення. І було сказано, що не встановлені чіткі межі, де забороняється проведення. Якраз встановлено, що скрізь можна проводити, крім обмеженого випадку. І це є нормально, це є стандарт ОБСЄ в керівних принципах, де назначено. Стаття 9, другий пункт, дивіться, там чітко написано, що не можна проводити там, де об'єкти підвищеної небезпеки, злітко позадкових майданчиків і так далі. Там єдине, Мін'юст наполягав, там четверта частина з'явилася статті, в інших місцях, визначених законом. Теоретично це можна викинути, але тут чітко обмежено, що визначених законом. Тобто в закон десь написано має бути, що це можливо там якась зона особливого там небезпеки або ще щось. Але воно є визначено в законі. Ми скільки шукали, ніде не знайшли, в яких законах цього обмежено. Тобто ми вважаємо, що вона поки, скоріш за все, буде мертва ця позиція. Тому всі ці зауваження, які були висловлені паном Володимиром, вони не є критичними і часто є навіть перебільшення, якийсь страх. Я розумію, тому що у пана Чемериса таке ставлення, що суд – це зло, орган місцевого самоврядування – це зло, міліція – це зло. Їх треба максимально обмежити, максимально заборонити і так далі. Але це інституції, які мають бути в демократичній державі, виконувати певну свою функцію.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сягнувши цього тижня у вівторок максимум 8,2 гривні за долар, у наступні дні ціни на американську валюту на українському міжбанківському ринку зменшилися. Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко допустив можливу девальвацію гривні на 30%. Натомість у Національному банку України вважає, що такі заяви провокують паніку і додають, що послаблення гривні у вівторок цього тижня було ситуативним. Олександр Сугоняко пояснив свою позицію в ефірі Радіо Свобода. Водночас експерт із банківських питань Борис Соболєв констатував, що у самих комерційних банках рахунках не приділяє достатньо уваги пересічним вкладникам.
Справа в тому, що про 33% девальвацію я говорив ще набагато раніше, прогнозуючи на кінець року. І чим це аргументується? Я говорю про те, що базовою основою, економічною основою курсу є платіжний баланс. Якщо поточний рахунок платіжного балансу сьогодні складає в нас мінус 10,7 мільярди, і він виріс за 7 місяців 1,7 рази порівняно з 7 місяцями минулого року. І на кінець року ми очікуємо, що буде порядка 18, там 16-18, а у 8-му році у нас було 14 мінус по цьому показнику. Якщо говорити, наприклад, по товарам, дефіцит торгівельного балансу, там може бути і більше 20 мільярдів дефіцит, тобто значно більше, ніж було у 8-му році. Ясно, що ця стаття платіжного балансу перекривається, скажімо, статтею фінанси і капітал, да? Але навіть ця стаття сьогодні реально зменшилася порівняно з 7 місяцями. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про можливість. У випадку, якщо в Європі відбудуться проблеми і відбудеться тікання спекулятивного капіталу, тоді оці мінус 18 недостача доларів реально, за нашими підрахунками, дасть мінімум 30% девальвацію. При таких умовах завдання полягає в тому, щоб не допустити. Це тільки те, що стосується платіжного балансу. Якщо додати сюди ще, що в нас з бюджетом і ймовірність розкрутки зараз від послаблення монетарної політики для того, щоб соціально виконати ті обіцянки президента, то це все накрутить так само додатковий тиск на валютний курс. Якщо виключаючи паніку, виключаючи, скажімо, падіння потенційне, яке може бути цін на наші експортні товари до кінця року, а якщо буде так, як є, то ми можемо говорити про те, що про ймовірність. І я не говорив, що це вже ж все початок. Тобто, це ми говоримо про тенденцію. І більше того, 9, 10, 11 роки в частині платіжного балансу ми повторюємо крок в крок те, що робилося. 5, 6, 7, 8 рік перед кризою в частині. Навіть останні в ці 7 місяців у нас в 3 рази більше темпи зростання імпорту порівняно з темпами зростання експорту. Тобто ми крокуємо тупо до девальвації. Коли вона буде? Як вона буде? Чи буде 30%, чи буде 20%, може бути, а може 50%? Ну, побачимо.
І як у цьому зв'язку, знову ж таки, якщо згадувати пана Василя Горбля, члена Ради Національного банку України, він стверджував, зокрема, що такі ваші заяви є не просто панікерськими, на його думку, але це заяви не президента Асоціації українських банків, а кандидата в народні депутати. Готові прокоментувати такі твердження?
По-перше, треба не брати, ви вихопили голу цифру. Мене запитували про ймовірність, якою може бути на кінець року девальвація. Може бути та, про що я сказав. Тобто, економічна основа – це платіжний баланс. І я про це говорив давно. Я говорив ще про цю негативні тенденції ще рік назад. І говорилося це для того, щоб змінилася наша зовнішня економічна політика, яка мала би вгамувати імпорт, подумати про збільшення експорту, розширити номенклатуру експортних товарів і так далі. Про зміну економічної політики держави в цьому напрямі для того, щоб не лізти от в цю яму девальваційну. Для чого ми говорили? А сьогодні ми просто будемо пожинати, от найближчі місяці ми будемо пожинати результати помилкової політики в цій галузі.
Пане Соболя, як ви вважаєте, оця девальваційна яма, якщо можна висловитися, вона загрожує національній валюті України? Чи буде стабілізація? У чому запевняють Національний банк зараз? Ну, я вже Василь Горбель, Петро Порошенко.
Я вже почув декілька оцінок тут прозвучало, да? От, і яма, і так далі. Я думаю, що це емоційні оцінки. Раціональні оцінки повинні базуватися на тому факті, на який пан Олександр правильно сказав. Це економічна передумова, коли країна більше купує, ніж продає, то рано чи пізно її валюта має бути, як кажуть, знецінена. Але другим таким фактором, який тут ще не прозвучав, є наша участь у кредитних програмах міжнародних фінансових установ, насамперед Міжнародного валютного фонду. Кожен клієнт, кожен дебітор фонду однією, як кажуть, з головних напрямків вирівнювання платіжного балансу і повернення позики Міжнародному валютному фонду є девальвація національної валюти. Ну, дивіться, брали ми в 9-му, в 10-му, в 11-му роках, значить, максимум кредит фонду 24 місяці. Треба повертати. За рахунок чого? За рахунок того, що буде знецінена валюта і буде викуплено позитивне потенційно сальдо вже торгового балансу, да? Буде викуплено і збільшено активи Національного банку, відповідно, буде повернуто ці кошти до міжнародних кредиторів. Це закономірність. Як вийти з замкнутого кола? Пан Олександр сказав правильно, я підтримую, для цього потрібно змінити економічну політику в державі. Загалом і зорієнтуватися на експорт і неприродних ресурсів, і напівфабрикатів, насамперед на науково-технічні.
Досить резервів зараз у Національного банку України втрутитися в ситуацію у разі якихось форс-мажорних обставин, якщо гривня надалі падатиме? Пане Сугоняко.
Досить. Сьогодні ми маємо майже 30 мільярдів, і це достатньо. Можна було, я ще раз говорю, два дні назад спокійно вийти і оцю зняти хаос, який був на ринку. Але тут інше. Уявимо собі, що уряду не вдалося от буквально 2-3 тижні тому оці 3 мільярди доларів позичити, які вони позичили там, запозичили в Європі, потім Росія дала. Чим би це завершилося на нашому валютному ринку? Тобто я говорю про наявність проблематики, те, що проблематику з курсом, те, що заявляють люди, які так чи інакше прив'язані до влади і чомусь не можуть говорити правду. Правди то боятися не треба. Я коли читаю, от подробності дали таку інформацію, що в лютому минулого року Мінфін вважав і заявляв про те, що курс долара не перевищить 8 гривень протягом 11-14 років. От цінувати слово треба. Сказав, відповідай. Я дивлюся на тенденції нашого платіжного балансу. І все. І рекомендую дивитися всім туди. Уважно дивитися. І тоді вони все побачать прекрасно. І який приток у нас грошей від наших працівників, які працюють там за кордоном, він зменшується, і він далі буде зменшуватися. Це ті кошти, які за рахунок яких покривається дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Ми побачимо, що якби не було позичених коштів по фінансовому рахунку, так само це було. Ми сьогодні маємо мінус 300 мільйонів зведений платіжний баланс. Минулому році...
Пане Соболєв, а вартість?
А окрема тема...
Дивіться, ні, коли Іспанія бере і там 5, здається, чи 6 виходить,
там при 7...
а наші беруть на 8 і мовчать, ніхто нічого не говорить.
Так вийшли за більше 9 взяли ці 2 мільярди, а там під 7 підбираються, це все вже дефолт, і вважаю, оцінка, це абсолютно правильне зауваження.
Тобто світові кредитори нас оцінюють уже, це поза тим, що хтось хоче, як хтось дефолт сказав, член Ради Національного банку, його треба спитати, а що ж ти нічого не зробив для того, щоб в Національному банку запрацював механізм гарантування ризиків, валютних ризиків.
Що заважає запрацювання, на вашу думку,
ви знаєте, цього механізму? Вадим Петрович Гетьман, як кажуть, в 97-му році дав команду, і буквально через місяць запрацювали валютні хеджові інструменти.
Що це таке, точніше, що це за інструменти?
Інструменти – це форвардні контракти на валютний товар, на валютний базовий товар, який дозволяє, по суті, страхуватися реальним експортерам-імпортерам від от таких кардинальних змін валютного курсу. Дозволяє планувати
форвардні
витрати.
Форвардні, тобто що мається? Не всі ж
ну,
знають.
Сьогодні ви, допустимо, берете позику в гривні, да, а через місяць вам треба сплачувати в доларах за якийсь імпортний контракт. І сьогодні ви берете по 8, розраховуєте, а через місяць буде 8.30. Тобто вам треба бігти знову брати, додати, як кажуть, позики. Щоб цього не було, то треба домовлятися і брати валютний контракт, він хеджовий, і страхувати ризик, скажімо, по 8.15. І таким чином пом'якшувати, не буде оцих, от, знаєте, як у серцевого хворого, скаче тиск там і серце. От, це буде плавна лінія, яка буде дозволяти мінімізувати, по суті, втрати. Чому Національний банк і оця Рада Національного банку нічого не роблять? Не заслухають те ж саме правління, чому до цього часу нічого не зроблять?
І те, що ви казали перед спочатку нашої програми, повинні бути взагалі такі, якщо можна висловити, стратегічні зміни в розвитку економіки.
А тепер винувати, що він на 30% сказав. Та може буде і на 50% така паніка трапитися, розумієте? Від того, що цього немає, не працює це.
І зміни в економіці мають бути, те, що ви казали, так?
То кардинальні, то базові.
То от для пана Бориса буде зрозуміло, це, ну, не що зрозуміло, він може підтвердити. Ми сьогодні маємо мінус 300 мільйонів по згаданому платіжному балансу дефіцит. Мінус 300 мільйонів. В минулому році, на цей час, за 7 місяців, було майже 2 мільярди плюс.
А вийшло, що змінилося?
А вийшло на кінець року, було взагалі більше 2, там, під 3 мільярди з мінусом. І тиск був. І за минулий рік спалили валютних резервів там майже більше 7 мільярдів. Тобто, стільки ж саме, скільки в 2009 році під час кризи.
Чому відбувається це, на ваш погляд?
От через те, що, з моєї точки зору, тема курс і інфляція стали не економічними параметрами, а політичними. Тримати будь-що. Не можна було робити
так. Наближення виборів теж саме.
Не можна було робити так, як пан Борис говорить, що протягом 11-го року потихеньку, планово, девальвуй. І ті самі 20, навіть 8-30 протягом року.
Копійки на тиждень, по копійці.
Подивіться ще, що б це дало. По-перше, це дало б нам плюс нашим експортерам. По-друге, це покращило платіжний баланс. Ні, треба було тримати. Яким чином тримали? утиснули так ліквідність, нема коштів у підприємств, нема коштів у банків. При нульовій інфляції процентні ставки під 30%.
На міжбанку 3,5 мільярди гривень залишилося. Ну, це, знаєте, як, ну, вам сказати, повністю, як кажуть, висушили міжбанківський ринок.
Тобто будь-якою ціною, на ваш погляд, тримається.
Вони тримали. І це є помилка, тому ще раз кажу.
По суті, це фіксація курсу, розумієте? Це фіксація, прив'язка курсу. Будь-якою
ціною, вибачте, гальмування економіки. Ми сьогодні вийшли фактично в нуль. Промислова продукція за 7 місяців нульовий приріст.
А можете назвати цифру? Через пару місяців, до кінця року, скільки може щодо долара коштувати гривня? Чи зараз не варто про це говорити?
Ніхто вам на це запитання не дасть відповіді. Як поведе себе Національний банк завтра? Яка буде ціна на метал? Що у нас буде з платіжним балансом через місяць?
Пане Соболєв, погоджуєте, що не варто? Там,
я вам можу назвати
та сама рада, яку ви цитували, да, затвердила основи грошової політики на 13-й рік. І заборонили озвучувати параметри. Чому?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Україна визначилася цього тижня із фільмом-претендентом на право бути номінованим на американську премію «Оскар». Український оскарівський комітет взяв до фінального відбору дві картини. «Той, хто пройшов крізь вогонь» постановника Михайла Ріленка та «Стрічку будинок із башточкою» режисера Єли Нейман. Зрештою, вибір зробили на користь фільму про хлопця з Полтавщини, який після багатьох поневірянь став вождем племені індіанців у Канаді. Режисер картини Михайло Ріленко був гостем радіо «Свобода». Свою думку про конкурентну спроможність сучасного українського кіно висловив також член Українського оскарівського комітету письменник Андрій Курков.
Михайло Герасимович, от ви як режисер, ви вже багато десятиріч в кінематографі. Навіщо вам американська премія «Оскар»?
Це така процедура, мабуть. Справа в тому, що фільм зібрав дуже багато симпатій і номінально, формально, за всіма показниками має підстави претендувати. Там досить складна має бути витримана ця вся структура. Крім того, хоч це слово не зовсім підходить до мистецтва, до кіно, але все одно це змагання. Це не спорт, звичайно, але це змагання. І ніхто від змагання не відмовляється, як правило. Кожному цікаво, який рейтинг у фільму, там, внутрішній чи зовнішній. Тим більше, коли йдеться про якісь такі дуже престижні конкурси. Хоча та мета, яку всі ми ставили, коли знімали фільм, зробити фільм за формулою «Ми для нас, про себе», для того, щоб зрезонувало це в глядацькій залі, я дуже радий, що ця мета, ця мрія здійснилася, бо я багато разів був на переглядах, перед сеансом, після сеансу, і мене це дуже тішить.
Пане Андрію, ви є членом Українського оскарівського комітету.
Так.
Він існує вже 2 роки. Так, до складу комітету, крім вас, входять, зокрема, Дороговцева, режисер Олег Фіалко, голова комітету, Сергій Трибач, Володимир Войтенко, Сергій Маслобойщиков та інші відомі люди в кінематографі, не тільки. Ви бачили обидва фільми «Останні номінанти». Як ви їх оцінюєте загалом? Можна сказати, що український кінематограф є конкурентно спроможним? Ці два фільми, зокрема?
Ці два фільми можна їх ставити якби в одну лінію з фільмами європейськими, східноєвропейськими, які можуть конкурувати і на отримання цієї премії. Я просто дивлюсь дуже багато фільмів європейських, тому що я член Європейської кіноакадемії, і ми щороку вручаємо Фелікс. І в цьому сенсі легко можу порівняти по якості наші два фільми, які є фіналістами, з фільмами, які претендують завжди на Фелікс.
В чому, на ваш погляд, є висока якість сучасних українських фільмів?
Проблеми, скажімо, бувають технічні. Або залежить від бюджету фільму, або не залежить. Якщо говорити про саме культуру кінематографа, то ми повернулися до нормальної європейської якості. І естетично, якби, фільми, вони вже смачніше для очей, для розуму, ніж були 10 років тому, коли навіть так звані маститі українські режисери робили замовне псевдоісторичне кіно, там чи щось схоже, і хотіли з цим кудись йти. Тобто, в принципі, головне, що і в обидвох фільмах є загальнолюдська історія. Конкретна історія, яка зачіплятиме всіх глядачів, незалежно від того, в якій
країні. І не тільки в Україні.
Так, звичайно, це головне, тому що якщо ми робимо світовий кінематограф, то він має бути зрозумілим світу. Історія кіно.
Михайло Герасимовичу, ви знімалися фільм далеко не один рік, і багато зусиль, і фінансових, і не тільки. Все ж таки, завдяки чому вдалося зняти наш час, коли українських фільмів дуже обмаль, на жаль, знімається. Вдалося все-таки картині вийти до глядачів?
Дуже хотілося. Справа в тому, що історія, я її знав давно, і в ті часи, коли я тільки дізнався про неї, неможливо було мріяти. Це було десь 67-й рік, коли історію цю привезла Наталія Наум, народна артистка України. Тимофій Левчук був в цій делегації в Канаді. І тоді вона всіх просто вразила. Але в ті часи в радянській зняти фільм про героя Радянського Союзу в пір'ях, це, значить, було все ж таки...
Який був у полоні в радянському таборі.
Ну і це все. Тому залишалося воно. І щось чув, якісь спогади. Потім ця історія виникла на новому рівні. Були телевізійні передачі «Кваши». І раптом запропонували. Тобто я був готовий. І історія настільки азартна, що кинути її на півшляху було просто неможливо. Хоча зупинки були серйозні. Одна з них була 1.5 роки, бо не було фінансування.
Нагадайте, хто фінансує ваш фільм?
Приблизно в рівній пропорції Державна агенція України з питань кіно і продюсерська агенція Insight Media, ну, зокрема, цей фільм. Ну, так ми і зробили, хоч і були зупинки.
Пане Андрію, як ви вважаєте, щоб надалі знімалося не один-два фільми, які можна полічити на пальцях однієї руки, таких, які можуть бути конкурентно спроможними, щоб це було багато фільмів, ну, відносно багато, що варто зробити в Україні? Ще більша підтримка фінансова кінематографа, зараз більше все ж таки грошей виділяє держава. Активніша участь продюсерів, яка тут запорука успіху?
Ви знаєте, інститут продюсерів досить молодий в Україні, тобто це явище майже нове, і я зустрічався з продюсерами, тобто бачу, є енергія, є бажання, але є проблеми, як знайти гроші. Тобто мова давно йде про закон про меценатство, тобто щоб легше розставалися з грішми, скажімо так, чи олігархи там, чи якісь інвестиційні фонди, вони мають з цього щось теж мати, якісь пільги. Інша проблема, звичайно, якщо кіно буде робитися, будуть професіонали, які будуть в стані постійно творити якісний продукт. Якщо кіно робиться з перервами, то йде дискваліфікація від найнижчого рівня кіноробітників до найвищого. І в цьому сенсі, як завжди казав, що у Росії є кілька добрих фільмів щороку, тому що є 100 чи 200 поганих. Тобто у нас ми пробуємо завжди зробити тільки якісне кіно, не думаючи про те, що в принципі школа, погане кіно це теж школа. Погане я маю на увазі, яке не може претендувати, скажімо, на Оскар, але може йти в прокаті і купуватися телеканалами і таке. Тобто у нас нема масової продукції, і я не дуже вірю, що найближчим часом вона з'явиться. І у нас, хоча зараз трошки більше для приділяється уваги молодим режисерам і студентам, але якби їх треба реалізувати швидше і давати більше можливості знімати за мікробюджети якісь маленькі фільми, якісь стрічки, які там просто,
ну,
можна потім складати.
Картини Марини Вроди, наприклад.
Це гарний приклад, так.
Михайло Герасимовичу, ви бачите, що за вами йдуть молоді режисери, які можуть, так би мовити, перейняти естафети, знімати те саме якісне кіно, яке може претендувати на Оскар. Ви бачите таких молодих режисерів зараз в Україні?
Звичайно. По-перше, я викладаю в університеті в нашому, я бачу їх і на своєму курсі, і не на своєму. Таких студентів багато і випускників. Крім того, 16 років фестивалю «Відкрита ніч», який збирає українське кіно. І, слава Богу, це відчувається. І, можливо, мені так примарилося, хотілося б мені, щоб це було так, бо я багато разів переконувався, що така історія, як трапилася з фільмом «Той, хто пройшов крізь вогонь», вона, мені здається, підказала те, що я вже кричу в голос. Нам дуже сильно треба подумати про зміну концепції, бо сльозогінне кіно замучило нашого глядача. Він вже боїться просто. Є дуже хороші фільми, але ще один фільм про того, в кого нічого ще раз не вийшло, воно передозування, воно вже можливо, і так мені здається, я в цьому переконаний, прийшов час шукати інших героїв. Саме героїв,
позитив.
Які позитив, негатив, я не знаю, людини, яка може і не хеппі-енд, але вона показала, що це боротьба, що це спроба перемогти, що це перемога, що я можу дати раду собі і ще комусь. Може і загину в кінці, але ми трошки забули ці рефлекси глядача. Глядач хоче заплакати, хоче засміятися, налякатися, поспівчувати, вийти іншим, ніж він зайшов. Мені здається, підійшов час шукати в цьому напрямку, і глядач, казала, дуже активно відгукається. Я це просто бачив на переглядах.
розумію ваші слова, те, що намагалися зробити в американському кінематографі ще в 30-х роках, або раніше, коли він ставав все більш популярним.
Це великий локомотив, його треба підключати до створення культури сучасної, до створення держави. Бо на сльозогінному кіно, я думаю, воно може бути красиве, воно може бути дуже вишуканим і так далі. І я радий вітати авторів, які це роблять. Але, мені здається, прийшов час зробити ще над собою зусилля.
Ви в тому числі під сльозогінним кіно маєте серіали, які заполонили телебачення, чи ні?
Ні, серіали – це окрема історія. Я їх не лаю, бо вони потрібні. Там інше питання, які. Сльозогінне, знаєте, у нас традиційно з часів імперії ця нота – сльозогінна історія, сльозогінна культура. От мені просто критик каже, от твій фільм «Фуджоу», він не український, бо в українському кіно треба, щоб герой сів там під тином, заплакав, ну, може, заспівав. Тоді це український герой. А що ти мені зробив? Там і в Америці він був, і там і тих переміг, і тих, і вітер йому фори дає, чи допомагає. Щось тут ти не те, не туди заїхав. Туди я заїхав. Я в цьому переконаний.
Пан Андрію, яким має бути фільм сучасний український? Не сльозогінний, як каже Михайло Герасимович?
Ну, це тема для конференції. У мене просто трошки розпорошилося поняття сльозогінність. Я не зовсім розумію, все ж таки, без конкретики, тому що фільм «Меланхолія», наприклад, який отримав минулого
Ларс
року,
фон Трієр.
Ларс фон Трієр. Він в якомусь сенсі теж сльозогінний, естетський і впливає, і ти дивишся його до кінця. Тобто є візуальна культура кіно, за допомогою якої режисер і оператор можуть змусити дивитися глядача все, що завгодно, будь-яку історію, але, звичайно, повинен бути активний герой. Той активний герой, він не може програти, або якщо він програє, то він програє героїчно. Це якби трошки американський такий, ну, не штамп, а правило. Закон хеппі-енда чи закон активного героя. Я проти того, щоб витягувати на сьогодення традицію поетичного українського кіно. Це належить історії кіно. Тобто треба створювати нове кіно, і кіно повинно відтворювати дійсність нашу.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготував Олександр Лащенко. Звукорежисер Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі!